Икенче Қазан глобаль яшьләр саммитында катнашу өчен дөньяның 80-нән артык илендә яшәүче 4000 делегаттан гаризалар килгән. Эшлекле программа кысаларында Татарстан җитәкчелеге һәм Ислам хезмәттәшлеге оешмасы илләренең яшьләр корпусы, шулай ук федераль үзәк коллегалары катнашында пленар сессия көтелә. Хәзерге вакытта чарада катнашуны 30-дан артык илдән 120 делегат раслаган. Исегезгә төшерәбез, саммитның эшлекле программасы 28-29 август капланнаштырылган. Ә 30 августта катнашучылар Татарстан Республикасы көнен бәйрәм итү чараларында катнашачак. Узган ел Казан Ислам хезмәттәшлеге оешмасының яшьләр башкаласы 2022 статусына лаек булган иде. Халыкара программа барышында шәһәрдә 76 илдән 1000-нән артык делегат катнашында 10-нан артык чара узды. Елның төп вакыгасы Казан глобаль яшьләре саммиты булды. Ул ел саен уздырылу хокын алды. Бу эш атнасы Татарстан халкы өчен кыска булачак, чөнки 30 августта республика көне билгеләп үтелә. Татарстан Республикасының бәйрәм көннәре һәм истәлекле даталары турында Татарстан Республикасы законы нигезендә 30 август Татарстан Республикасы көне төбәктә эшләми торган бәйрәм көне. Бәйрәм көне алдыннан эш көненең яки сменның озынлыгы Россия Федерациясы Хезмәт кодексына ярашлы рәвештә 1 сәгатькә кыскара. Республика һәм шәһәр көне уңайыннан башкалада һәр вакыттагыча бай мәдәни һәм спорт чаралары планлаштырылган. Казанда шәһәр һәм республика көнендә зур бәйрәм программасы әзерләнгән. Бу көнне ратушада тантаналы шартларда шәһәр халкының казанышларын билгеләп үтәчәкләр. Аларга федераль, республика һәм шәһәр бүләкләрен тапшыралар. Казанның мактаулы гражданнарын хөрмәтләү планлаштырылган. 1983-1986 елларда ТАССР Югары Советы Президиумы рәисе Әнвәр Баһаутдинов истәлегенә мемориаль тактаны иртәнге сәгать 10-да Маяковский урамы 19-нчы йорт адресы буенча фасадта ачачаклар. Светлая долина тракомплексы территориясендә Ныксай елгасы яр буенда күптән көтелгән парк ачыла. Бәйрәм кунакларын концерт программасы көтә. Тип спорт мәйданчыгы Горький исемендәге парк булачак, бирдә спорт мәктәпләрендә тәрбияләнүчеләрнең һәм спорт ветераннарының традицион җиңел атлетика кроссы, шахмат турниры, баскетбол буенча ярышлар узачак. Татарстан рәисе чакыруы буенча Казанга Олимпия чемпионы Евгений Плющенко командасы килә. Якыннары хәзер махсус хәрби операция зонасында булган гаиләләр өчен Татнефть аренада илебезнең данлыклы фигуралы шоу осталары катнашында Чемпионнар берлеге дип аталган 2 боз тамашасы үткәреләчәк. Яшьләр бәйрәм мәйданчыгы Урам экстрим паркы булачак. Биредә иртәнге сәгать 10-нан кичке 10-га кадәр шул ук исемдәге музыка фестивале узачак. Галескер Камал исемендәге театр каршындагы мәйданда көндезге сәгать 11-дә уйнагыз гармоннар фестивале старт ала. Сәгать 12-дә Кабан күле яр буенда милли кием фестивале ачыла. Көндезге сәгать 1-дә Казан Кремле территориясендә Тат Культ Фест фестивале старт ала. Тамашачылар алдында Ямми Мюзик лейблының төп президентлары һәм башка артистлар чыгыш ясаячак. Көндезге сәгать 2-дә Казан ипподромында ат спорты бәйрәме башлана. Программада чабышлар, сәнгать осталарының концерт программасы каралган. Кичке сәгать 7:30 минутта игенчеләр сарайы каршындагы мәйданда Казан көзе дигән ачык һавада традицион опера фестивале ачыла. Кичке сәгать 5-дә программаны Казан шәһәр филармониясе солистлары Ришат Тахватуллин, Гүзәл Уразова дәвам итә. Концертның хедлайнерлары Клава Кока һәм Джону булачак. Кичке сәгать 10-да Казан су акваториясе өстендә музыкаль фейерверк җибәрәчәкләр. 30 августта Казанда Камал театры каршындагы мәйданда ел саен үткәрелә торган «Наше время» безнең заман ачык республика телевизион фестиваленең гала-концерты була. Ул көндезге сәгать 2-дә башлана. Чарага керү ирекле. Сәхнәгә иң яхшы номерлары белән фестиваль хәрәкәтенең 300-ләп катнашучысы, республиканың зур сәнәгать предприятиеләре, шулай ук бюджет оешмалары һәм учреждениеләре хезмәткәрләре чыга. Концерт фестиваль гимны астын да командалар парады белән ачыла. Ахырда «Мин яратам сине» Татарстан композициясен бергәләп башкару белән тәмамлана. Қазан үз мәшғүлләрі Бауман ұрамында Татарстан Фәннәр Академиясы янындағы мәйданда бушлай сәүдә урыннары алала. Ярминкә 29-шы һәм 30-шы августта узачак. Мәйданчыкта қунаклар, татлы бүләкләр, шоколад, агач савыт-саба, гипстан бизәнү әйберләре, көндәлекләр һәм тәбрикләмәләр, киемнәр һәм башка күп кенә қолдан эшләнгән әйберләр сатып алалачак. Катнашуга гаризалар msp.rf цифрлы платформасында кабул ителә. Моның өчен Россия территориясендә күргәзмә ярминкә чараларында катнашуны финанслау хезмәтен һәм исемлектә 2 ярминкә көненең берсен сайларга кирәк. Тулырак мәгълүматны 524-90-90 телефоны буенча белергә була. Татарстан Икътисад министрлыгендә искәртүләренчә, ел башыннан республикада үз мәшгульләр саны 30500 кешегә арткан. 300-дән артык үз мәшгуль Татарстан территориясендә күргәзмә ярминкә чараларында катнашкан. Шул исәптән Россия эшкуарлыгы көннәрендә 3 көнгә исәпләнгән мин бит инде ул Татарстан дигән ярминкәдә 10 миллион сумнан артык акча эшләнгән. Шәһәр һәм Татарстан Республикасы көнен бәйрәм итүгә бәйле рәвештә 30 августта Казан аэропорт Казан маршрутына өстәмә шәһәр яны поездлары билгеләнә. Поездлар ике арадагы барлык тукталышларга да тукты. Исегезгә төшерәбез, Татарстан Республикасы һәм Казанда шәһәр көнен бәйрәм итүнең кичке программасы 5-тә Казан гаилә үзәге янында башлана. Бәйрәм көнендә Казанда махсус автобуслар йөрү оештырылачак. Быел Казансу яр буенда яңа җәмәгать киңлеге укытучы сквере барлыкка килә. Проект буенча скверда белем павильоны, амфитеатр, интерактив өчен зона, арт объектлар һәм скульптура урнаштырыла. Җәмәгать киңлеге балалар паркы һәм Урам экстрим паркы арасында төзекләндерелә. Скверның үзәге булып амфитеатр һәм павильон белән мәйдан комплексы торачак. Анда балалар өчен интерактив киңлекләр һәм мультимедиа экспозицияләре каралган. Мәйданда укытучыларга башланган скульптура урнаша. Скверны Казансуны үстерү стратегиясе проекты кысаларында төзекләндерәчәкләр. Татарстанда фельдшер акушерлык пунктларында фельдшер ярдәмчеләре кеше шәфкать туташлары эшли башлый. Сентябрьдән кыска вакытлы курсларны башларга ниятлеләр. ФАП булган һәр авылдан бер кандидат укытырга җибәрелә. Барлыгы 1600-ләп белгеч кирәк дип исәпләнгән. Бу курсларда цифрлаштыру элементлары да кертелә. Фельдшер ярдәмчесе вазифаларына интернетта эшләү, билгеле бер күрсәткечләрне участок терапевтына хастаханәгә җибәрү керә. Илмә тақталарда, мәгълүмат тақталарында, топографик билгеләрдә, юл күрсәткечләрендә һәм торак йортлар аншлагында татар телендәге язуларда хаталарны ачыклау буенча бәйге игълан ителде. Катнашучыларга халык контроле дәүләт мәгълүмат системасы аша фотолар җибәргә тәкъдим ителә. Моның өчен телефонга мобиль кушымта урнаштырырга кирәк. Авторизацияләнү һәм исемнәрдә һәм язуларда хаталар категориясен сайлау зарур. Илмә тақта тулысынча күрсәтелгән фотоматериаллар белән хәбәр җибәрергә кирәк. Публикациядә төгәл адресны күрсәтү мәҗбүри. Җиңүчеләр берничә номинациядә билгеләнә. Бүләкләү тантанасы 2023 елның 4-нче кварталында була.